Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo kako će Srbija sudjelovati na predstojećem samitu Evropska unija Zapadni Balkan ako Španjolska i još neke evropske zemlje odbiju sudjelovanje zbog prisustva zvaničnika sa Kosova. Nemanja Štiplija, glavni urednik portala European Western Balkan, smatra da je to vještački nametnuta dilema.
Otprilike se već zna da će šefovi država i vlada prisustvovati samo pod svojim imenima, da neće biti isticanja zastava, da neće biti isticanja imena država i da će se možda na kraju izaći sa zajedničkom izjavom, a ne deklaracijom.
Zastarjela oprema, dugovanja zdravstvenih institucija, niske plaće samo su neki od problema zdravstvenog sustava u Bosni i Hercegovini. Pacijenti o uslugama kažu.
Pa i primlopte, pa ne, pa guže, neke pa ovo, pa ono, ja ne znam što je ovo.
Ako imaš pare, kupi. Ako ne imaš, boluj, sjedi kod kuće.
Predstavnici židovske zajednice ni ove godine neće doći na obilježavanje godišnjice proboja iz konclogora Jasenovac. Ponavljaju da je pozdrav za dom spremni neustavan.
Prema tome nema nikakvih podzakona ili propisa koje bi se ustavna odluka mogla mijenjati.
Filip Vujanović nakon 3 godine mandata odlazi sa funkcije predsjednika Crne Gore. No ovim i drugim temama u nastavku emisije najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Mostaru će sutra biti otvoren Međunarodni sajam privrede. Zemlja domaćin ove godine je Srbija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već je stigao u Mostar gdje se susreo sa članom BH predsjedništva Draganom Čovićem. Vučić je izjavio da će Srbija dati sve od sebe da u miru i dobrim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom gradi što je moguće bolje ekonomije kako bi bilo što više radnih mjesta i u Mostaru, Beogradu i ostalim gradovima Bosne i Hercegovine i Srbije.
Neke kompanije Srbije koje mogu dobro da rade sa kompanijama odavde, mi ćemo sutra to posebno da podstaknemo, da im govorimo o tome, pa zajednički na treća tržišta. Mislim da su to teme koje su za nas važne i mislim da se tako gradi budućnost, da se tako obezbeđuje mir i stabilnost i to su najkonkretnije moguće stvari.
U Bosni i Hercegovini završeni su protesti demobiliziranih boraca koji su blokirali nekoliko prometnica, nezadovoljni jer nije zakazana sjednica parlamenta Federacije BiH na kojoj bi se razmatrali zahtjevi u utvrđivanju točnog registra boraca, minimalnoj naknadi na osnovu boračkog registra i ukidanja financiranja svih boračkih organizacija.
Ljudi nemaju hljeba da jedu, a oni se vozaju, kupuju vile 5 milijuna, zapošljavaju rodbinu, zapošljavaju žene, zapošljavaju ljubavnice. Neću to da gledam. I ne može tako dalje u ovoj državi da se radi.
4 godine sam bila u rovu, 3,5 mjeseca bila u logoru i prebijena i tučena, nikakva prava ni primanja nema.
Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović izjavio je da o prijedlogu 4 stranke za izmjenu izbornog zakona neće biti rasprave na Hrvatskom narodnom saboru.
Pošto je tamo bilo razgovora samo o jednom djeliću onoga što je presuda Ustavnog suda, ovo smo i definirali kao vrlo jasnu težnju da se podijeli Bosna i Hercegovina, se od federacije napravi bošnjačka većina i tako dalje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirija i Rusija optužile su Izrael za zračni napad na sirijsku vojnu bazu, prilikom kojeg je poginulo 14 vladinih boraca. Diljem svijeta istodobno raste ogorčenje zbog navodne upotrebe otrovnog plina u Dumi, pri čemu su poginuli deseci ljudi. Zbog napada otrovnim plinom sazvana je sjednica Vijeća sigurnosti UN-a. Ovdje je riječ o brutalnim akcijama Asada i njegovog režima, no ovo je riječ i onima koji taj režim podržavaju. Među njima je naravno i Rusija, rekla je britanska premijerka Theresa May. Sirija, Rusija i Iran, koje podržavaju Asada, odbacile su izvještaje o napadu kemijskim oružjem, a šef ruske diplomacije Sergej Lavrov je rekao da su izvještaji provokacija. Ruski premijer Dmitri Medvedev nazvao je posljednju rundu američkih sankcija neprihvatljivima i nelegalnima, te dao vladi zadatak da pripremi moguće protumjere kao i one za pomoć ugroženim poduzećima. Medvedev je govorio 3 dana nakon što je Ministarstvo financija SAD-a zamrzlo imovinu i uvelo financijske restrikcije pojedinim obavještajnim dužnosnicima, političarima i tajkunima bliskim Vladimiru Putinu kao odgovor na citat maligne aktivnosti širom svijeta. Europska unija je unija demokracije i demokratskih vrijednosti, poručeno je iz Brisela mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, koji je pobjedio na parlamentarnim izborima u nedjelju. Glasnogovornik Europske komisije Margarites Šinas dodao je da je obrana tih vrijednosti zajednička obaveza svih članica bez izuzetka. Šinas je kazao da će predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker čestitati Orbanu na čistoj pobjedi, te da će ga pozvati da 10. aprila rasprave teme od zajedničkog interesa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Šef kosovske diplomacije Bežet Pacoli izjavio je da niko ne može dovesti u pitanje i onemogućiti punopravno sudjelovanje Kosova na samitu u Sofiji. Za Srbiju je bolje da sudjeluje na tom samitu nego da se bez nje raspravlja o ključnim pitanjima odnosa sa Kosovom, ocijenili su sugovornici Radija Slobodna Evropa. Sastanak Evropska unija Zapadni Balkan, koji se tumači kao potvrda obnovljenog fokusa Brisela na ovaj region, pod znakom je pitanja nakon nagovještaja pojedinih zemalja Unije da 17. maja neće biti u Bugarskoj zbog prisustva Kosova, priredio Zoran Glavonjić.
Mi ćemo svakako učestvovati na samitu, ali do sad ćemo preživljavati scenario za domaću javnost koji će biti to da se mi premišljamo, da će državno rukovodstvo da se susreće, da će Vučić da razmisli. To je samo scenario za domaću javnost, a svakako ćemo se mi na kraju pojaviti na tom samitu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Štiplija, glavni urednik portala European Western Balkans. Šta će Srbija učiniti nakon najave Španije da ne želi da na samitu u Sofiji njen premijer bude za istim stolom sa predstavnikom vlasti iz Prištine, postala je nezgodna odluka za zvanični Beograd koji ne priznaje Kosovo, pogotovo što se sličan glas onom iz Madrida čuje i iz Rumunije i sa Kipra.
Ali da će Španija odustati od tog svog stava, ja sam sigurna da neće. Iz njenih interesa koji su u ovom slučaju principijalno poklapaju s onim što Srbija pokušava da stavi do znanja i prištinskoj strani i međunarodnoj zajednici, a to je da Kosovo nije nezavisna država i šalje poruku da čak i kad bi ga Srbija u nekom trenutku priznala, postoje države na ovom svetu koje ga neće priznati nikada.
Smatra Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Kako da učestvuje na sastanku i sa Kosovom, ako to na primjer ne učini Španija zbog problema sa Katalonijom ili neka od još 4 države članice Evropske unije koje ga nisu priznale, a koje se kosovska nezavisnost direktno ne tiče, veštački je nametnuta dilema, tvrdi Nemanja Štiplija.
Otprilike se već zna da će šefovi država i vlada prisustvovati samo pod svojim imenima, da neće biti isticanja zastava, da neće biti isticanja imena država i da će se možda na kraju izaći sa zajedničkom izjavom, a ne deklaracijom. Dakle, ne dokumentom gdje će biti pojedinačno nabrojane države, nego neka zajednička izjava šefova država zemalja članica Europske unije i Zapadnog Balkana.
Početkom aprila šef srpske diplomatije Ivica Dačić najavio je da će Srbija učestvovati na samitu u Bugarskoj, ali da će dobro proučiti situaciju kako nikome ne bi dala alibi da tvrdi da je doprinela priznanju Kosova. Nakon njega predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da pre samita u Sofiji ima prečih sastanaka o Kosovu sa kojih ne očekuje preterano dobre vesti. Čak i ako se ispostavi da u prvom redu Španija, Rumunija i Kipar, pa i Grčka i Slovačka, ne žele Kosovo na sofijskom samitu, smatraju sagovornici našeg radija, to Srbiji puno ne olakšava odluku.
Po meni je uvek bolje da sedimo za stolom nego da budemo predmet rasprave koji je na stolu. Čini mi se da je za Srbiju bolje da tamo ode pa da svoju argumentaciju iznese za tim stolom nego da bude odsutna i da onda bude tamo predmet zaključaka na čiji sadržaj ne može da utiče.
Unutrašnji dijalog o Kosovu u toku je u Srbiji. Na posljednjoj sesiji predstavnici nevladinih organizacija zatražili su od predsjednika Aleksandra Vučića da glavni principi u budućoj platformi budu kompromisno realno i održivo rješenje za kosovski problem, mir i bezbednost građana regiona i evropske integracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zastarjela oprema, neadekvatne bolničke sobe, dugovanja zdravstvenih ustanova, niske plaće, samo su neki od problema zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Tome svakodnevno svjedoče građani, ali i zdravstveni radnici koji odlaze trbuhom za kruhom u inozemstvo. Priču ima Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je 2014. zauzela posljednje mjesto od ukupno 37 država Europe na osnovu podataka koje je objavio Europski zdravstveni potrošački indeks. Kako je tada saopšteno, posljednje mjesto Bosne i Hercegovine je pripalo zbog zapanjujućeg nedostatka podataka o zdravstvenoj zaštiti. Ova informacija ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da Bosna i Hercegovina nema ministarstvo zdravlja na državnom nivou. Podatke o stanju u entitetskom zdravstvu prikuplja Ministarstvo civilnih poslova, koje, kako saznajemo, ne smije objaviti podatke entiteta i to na njihov zahtjev. No i bez tih podataka više je nego jasno u kakvom katastrofalnom stanju se nalazi BH zdravstvo. Zastarjela oprema, neuslovne bolničke sobe, dugovanja zdravstvenih ustanova, niske plate i odlazak medicinskih radnika samo su neki od problema zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Tome svakodnevno svjedoče građani. Evo šta su nam Banja Lučani i Tuzlaci rekli šta misle o zdravstvu u svojim gradovima.
Pa smeta mi svašta da kažemo, sve kad dođeš doktoru, pa i primlop te, pa ne, pa gužve neke, pa ovo, pa ono, ja ne znam šta je ovo.
Unuka mi bolovala gripu, gdje nismo mogli temperaturu i kaže 39.6, pa nije to ništa, u domu zdravlja da kaže dijete gori, pa kako će biti zadovoljni?
Ako imaš pare kupi, ako ne imaš, boluj, sjedi kod kuće.
Pored građana nezadovoljni su i medicinski radnici koji odlaze trbuhom za kruhom u inostranstvo. Osim ovog, jedan od problema u BH zdravstvu su i dugovanja zdravstvenih ustanova. Primjerice, zdravstveni sistem u Republici Srpskoj bilježi stotine miliona maraka minusa, što je pokazala i rasprava u entitetskom parlamentu polovinom marta ove godine. I dok u entitetskoj vladi tvrde da situacija nije tako crna, predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodrag Femić navodi kako je zdravstveni sistem srozan ispod svakog minimuma.
I ljudi dugo čekaju, ne mogu se usluge pružiti tim ljudima. Kad gledamo drugi nivo snabdevenosti, ne znam sva što hvali od tih potrebština da bi mogli da radimo svoj posao.
Strukovni sindikat doktora medicine RS-a podnio je i krivične prijave protiv 34 direktora bolnica i domova zdravlja u Republici Srpskoj zbog neplaćanja poreza i doprinosa. Koordinator pravnog tima strukovnog sindikata doktora medicine Darko Marjanović izdvaja one koji su najveći dužnici.
Bolnica Gradiška ukupno nije uplatila 40 mjeseci doprinose, Sveti apostol Luka Doboj 51, pa bolnica Sveti Vračevi Bijeljina 22, Modrića 40, Dom zdravlja Šeković 33.
Ništa bolja slika nije ni u Federaciji BiH. I u ovom BiH entitetu štrajkovi medicinskih radnika su skoro svaki mjesec, a u tome prednjače medicinari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Mostarski liječnici u odnosu na sarajevske plate imaju manje i do 500 eura. U februaru ove godine su tražili da im se obeća poseban kolektivni ugovor. Predstavnica sindikata Kristina Bevanda tada izjavila:
to je naše zakonsko pravo kao reprezentativnom sindikatu da imamo za svoju granu djelatnosti svoj kolektivni ugovor. Kroz posebne pregovore, zaključivanje tog kolektivnog ugovora i posljedično tome naravno povećanje plaća liječnicima.
Sve ono sa čim se suočavaju pacijenti i zdravstveni radnici u Bosni i Hercegovini svjesni su i u Ministarstvu civilnih poslova BiH, koje dostavlja podatke o ovoj oblasti evropskim i svjetskim zdravstvenim institucijama, govori primarius dr. Draženka Malić-Begović, pomoćnica ministra za zdravstvo.
Naši zdravstveni djelatnici imaju mogućnosti da vide na koji način to se može pružiti zdravstvena usluga, kontinuirano prate nove tehnologije i mogu vidjeti da naše bolnice nisu u mogućnosti dobiti nove aparate, a time se onemogućava pružanje zdravstvene zaštite na što bolji način.
Poređenje radi, prema Europskom zdravstvenom potrošačkom indeksu za 2017. Hrvatska je na 19. Makedonija na 20. a Srbija na 24. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku emisije bavimo se predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, točnije odlaskom sa najviše pozicije u državi Filipa Vujanovića, koji je na tu funkciju obavljao 3 mandata. Dio poruka Vujanovića poslatih javnosti tokom prethodnih 15 godina Srđan Janković priredio je iz naše arhive.
Prilikom prvog izbora za predsjednika Crne Gore Filip Vujanović je izabran iz 3. puta. Iako je imao dovoljan broj glasova, u to vrijeme je bio predviđen cenzus od 50%, koji 2 puta nije bio dostignut, potom je promijenjen zakon, ukinut cenzus i Vujanović je osvojio potrebnu većinu. Vujanovićev 3. mandat na mjestu predsjednika i dalje je za dio javnosti sporan, jer Ustav predviđa najviše 2 mandata, ali u međuvremenu promijenjen državni status Crne Gore. U svakom slučaju Vujanovićeve poruke tokom i nakon izbora građanima su bile bolji život.
Pobjedit ćemo za bolju Crnu Goru, za bolji život svih građana Crne Gore, za život koji vrijedi.
Na spoljnopolitičkom planu Vujanović je branio sve teške odluke državne politike. Jedna od njih je priznanje nezavisnosti Kosova. Vujanović se suočio sa oštrim porukama iz Beograda, odakle je to priznanje ocijenjeno kao zabijanje noža u leđa Srbiji.
Ova izjava je nediplomatska. Crna Gora nikada nikome nije zabijala noževe, niti je nikome nikada radila iza leđa. Crna Gora je prosto veoma pažljivo cijenila ono što je odnos Beograda, upravo kroz naše prijateljstvo, istoriju, sadašnjost.
Kada je riječ o članstvu Crne Gore u NATO, Vujanović je imao posebnu poruku prema onima koji su se protivili integraciji u najveći vojnopolitički savez.
Želim da uvjerim i one koji su bili neopredjeljeni, a i one koji su bili protiv ove integracije, da će Crna Gora sa članstvom u NATO da dobije mnogo i u bezbjednostnom, i ekonomskom, i u političkom smislu.
Ipak Vujanović nije održao obećanje da će o članstvu u NATO odlučivati građani na referendumu. Referendum je najavio 2013. godine u debati tokom predsjedničke kampanje.
Da objasnimo našim građanima šta je NATO, zašto je NATO koristan, da ih pripremimo za referendum.
A 2017. godine Vujanović je jasno saopštio da neće predložiti raspisivanje referenduma o članstvu u NATO. Da li je obmanuo građane?
Nikoga nikad niti sam obmanjivao, niti ću obmanjivati. Imam pravo i obavezu da kažem da sam se predomislio.
Demonstracije dijela opozicije, konkretno Demokratskog fronta, koje su okončane sukobom sa policijom, zabrinule su Vujanovića. Njegova zabrinutost se odnosila na to kako će objasniti te nemire ukoliko ga o tome bude pitao tadašnji potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden.
Ja se nadam da neće. Ja se nadam da neće, ali se bojim da hoće. Ja se zaista pribojavam da će potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden i to pomenuti. Ja ću biti u prilici da branim to kao eksces Crne Gore.
Biden nije ništa pitao. Sa zvaničnicima regiona Vujanović je bio u veoma dobrim odnosima. Bio je veoma zadovoljan kada je tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić postao počasni građanin Berana.
Čestitam i predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću status počasnog građanina.
Vujanović se tokom prethodnih 15 godina nije protivio politici vlade i vladajuće većine. Ipak Vujanović je jedini funkcioner vladajuće većine koji je želio da izbaci posljednje 2 strofe iz crnogorske himne, za koje je rekao da ih sluša ne iz zadovoljstva nego zbog službene dužnosti. To je izjavio za jedan regionalni medij, ali nije želio da to ponovi pred crnogorskim novinarima.
Nema više potrebe da komentarišem u odnosu na himnu bilo šta i bilo koga.
Pored skraćenja himne, Vujanović je jedini funkcioner vladajuće koalicije koji je vidio crnogorski ekstremni nacionalizam.
Šta god bude mogao u svojoj energiji da upotrijebi, upotrijebit ću protiv crnogorskog ekstremnog nacionalizma.
Vujanoviću je zamjerano što je u određenim periodima proglašavao amnestiju osuđenih lica ili oprost dijela kazne onima koji to ne zaslužuju. Raspisivao je izbore, primao akreditive, postavljao ambasadore, prisustvovao opštinskim svečanostima, odlazio u zvanične posjete i obavljao protokolarne prijeme u predsjedničkoj rezidenciji na Cetinju. Tokom 15 godina obavljanja najviših državnih dužnosti, Vujanović nije ulazio u oštrije ili nepremostive sukobe sa političkim protivnicima njegove partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ponovno smo u Srbiji. Renomirana njujorška agencija Bloomberg nedavno je ocijenila da je srpski dinar druga valuta u svijetu sa najboljim performansom u proteklih 12 mjeseci. Tome je, navodi Bloomberg, doprinijela i činjenica da je prošloga mjeseca dinar dostigao najveću vrijednost prema euru u više od 3 godine. Detalje ima Branka Trivić.
Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije, za Radio Slobodna Evropa otkriva šta je dovelo do takvog zavidnog statusa domaće valute.
Pre svega veće poverenje stranih investitora i kada to kažem mislim i na strane direktne investicije koje su u protekloj godini premašili sve naše projekcije. U bruto iznosu su u 2017. godini dostigli 2,6 milijardi evra, treću godinu za redom su više nego u potpunosti pokrile deficit tekućeg računa.
Dragašević dodaje i da je došlo do povećanja optimizma stranih investitora za ulaganje u Srbiju. Za razliku od nekih pređašnjih perioda, sada je na delu apresijacija dinara koji je u poslednjih godinu dana dostigao izuzetno visoke vrednosti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna ispitivanja.
Svakako u uslovima kada imamo ekspanzivnu monetarnu politiku Evropske centralne banke, onda je i kliniranje ka našem tržištu bilo pojačano zbog povoljnih prinosa na hartije vrednosti koje je emitovala država. To je dovodilo do jačanja pražnje za domaćom valutom, a to je rezultiralo i pojačanom vrednošću dinara.
Đogović ističe da trenutni visoki kurs dinara ne znači da je na delu stabilna i konkurentna privreda, o čemu kaže svedoči i to da je Srbija po kapacitetu privlačenja kvalifikovane radne snage ili njenog zadržavanja na začelju, odnosno na pretposlednjem mestu, na listi od 137 analiziranih zemalja u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, odnosno da je na 107. mestu po efikasnosti rešavanja sudskih sporova. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da je dosta neobično kako je došlo do ovako markantnog rasta dinara.
Naime, ipak je kod nas povećana zaposlenost brže nego što je privredni rast. Drugo, počeo je malo da brže raste uvoz nego izvoz i da malo u odnosu na inostranstvo povećavamo problem debalansa. Treće pitanje je koliko se tako može održati. Bilo bi jako dobro ako bi tehnološkim unapređenjima i povećanjem produktivnosti mi postizali da vrijednost dinara raste. A što se tiče ove ocjene, sada oni su gledali prosto finansijski aspekt, a ne realni aspekt naše ekonomije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj čini se i ove godine komemoracija žrtvama ustaškog logora Jasenovac će proći u sjeni bojkota predstavnika nekih manjina. Za sada su predstavnici židovske zajednice odlučili da će bojkotirati službenu komemoraciju. Slušamo Enisa Zebića.
Treću godinu zaredom predstavnici koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj neće sudjelovati na službenoj komemoraciji za žrtve Jasenovca 22. travnja. Predstavnici romske i srpske manjine još su u pregovorima s vladom. Predsjednik židovske općine Zagreb i predsjednik koordinacije Ognjen Kraus za naš program kaže kako nije problem u ploči sa ustaškim pozdravom koje je nakon dugog okljevanja maknuta iz Jasenovca, nego u pozdravu samom zbog kojeg neće doći.
Ustav je kao što se ustavno sudih jasnije je taj pozdrav protuustavan. Prema tome nema nikakvih podzakona ili propisa kojim bi se ustavna odredba mogla mijenjati. To je prva i osnovna stvar.
Naime, ekspertno vijeće za suočavanje sa posljedicama nedemokratskih totalitarnih režima nedavno je preporučilo da ustaški pozdrav i dalje ostane zabranjen, osim iznimno kada se radi o komemoriranju poginulim pripadnicima stranačke vojske HOS u ratu Hrvatskoj početkom 90-ih. Predstavnici srpske i romske manjine Milorad Pupovac i Veljko Kajtazi nisu nam na naš upit mogli izložiti svoj stav, nego su nam javili da su na sastancima. Za njima će se, najavljuje povesti saborski zastupnik talijanske manjine Furio Radin.
Čekam konačni ishod tih razgovora i onda ću odlučiti, ali moja odluka će ići obavezno u smjeru solidarnosti sa tim nacionalnim manjinama, znači židovske, srpske i romske. Naravno da se nadam da će se postići konsenzus, da se sudjeluje u jednu zajedničku manifestaciju, ali ono što se zna sada u ovom trenutku ukazuje na nešto suprotno.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin za naš program kaže kako oni još nisu donijeli konačnu odluku, da bi bilo dobro da bude jedinstvena komemoracija, ali da oni prije konačne odluke traže jasno očitovanje vlade.
Ja znam da nije moguće u kratkom vremenu učiniti nešto radikalno na tom planu, ali ono što bi nas zadovoljilo jeste da premijer javno kaže što vlada namjerava učiniti na tom području. prije svega vezano uz Ploče, uz istupe ekstremne desnice, uz ovakva postrojavanja i niz drugih manifestacija koje se odvijaju.
Prošle 2017. održane su tri komemoracije za žrtve ustaškog logora Jasenovac. Službena, na kojoj je uz premijera Andreja Plenkovića, načelnika generalštaba Hrvatske vojske Mirka Šundova i više ministara sudjelovao i zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi, zasebna Saveza antifašističkih boraca Hrvatske i predstavnika srpske manjine i zasebna predstavnika žirovske manjine. Komemoracija se održava svake godine sredinom travnja na spomen pokušaja proboja preostalih 600 jasenovačkih logoraša 21. travnja 45. na vijest da će svi biti likvidirani. Probilo ih se nešto preko 100. U Jasenovcu je za nepune 4 godine postojanja logora ubijeno ili umrlo od bolesti ili neljudskih uvjeta gotovo 84.000 ljudi. Od toga najviše Srba, gotovo 48.000, preko 16.000 Roma i preko 13.000 Židova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Drago Pilsel, ugledni hrvatski novinar, teolog, angažirani antifašist, za naš radio govori o tome zašto se plaši da će se vatra neoustaštva ponovno rasplamsati u Hrvatskoj, te pojašnjava zašto i dalje smatra da zagrebački nadbiskup i kardinal Alojzije Stepinac ne bi trebao biti proglašen svecem.
Svaki puta kad prolazim Praškom ulicom, u onoj rupi koja se nalazi 50 metara od Trga bana Jelačića, zastanem, pogledam u tu prazninu, pokušam zamisliti Židove koji su nekad tamo molili i koji su pretvoreni u prah ili su macolom ubijeni na Savi kod Jasenovca ili su poslani u Auschwitz i pokušam zamisliti Stepinca kako zna, jer mjeseci prolaze, nije to dinamitom srušeno. Ta se sinagoga rušila ciglom po cigli. I pokušavam zamisliti što je Stepincu bilo u glavi u tom trenutku dok mu je ekipa ustaška s kojom je on bio na pertu srušila sinagogu ciglu po cigli. Stepinac koji tek 43. godine progovara o rasnim zakonima. Stepinac koji to čini nakon što je Himmler bio u Zagrebu. Himmler dolazi u Zagreb da naprosto konstatira da je židovsko pitanje na teritoriju NDH riješeno. I nakon toga, u ljeto 43. godine, dakle nakon što je holokaust proveden, nakon što je na hiljade i hiljade i hiljade Roma i Židova svirepo ubijeno, Stepinac odlazi u Vatikan. Ja imam u svojoj arhivi, to je objavljeno, govor pred papom Pijom XII. Moleći ga gotovo na koljenima da prizna NDH. Ne samo to, on će krajem 44. godine primiti visoko odlikovanje NDH. Ja mogu razumjeti Hrvate kojima je Stepinac potreban da se ispiše neka bolja prošlost. Jer oni bi sa Stepincem kao svecem izbrisali svoju prljavu savjest. Mi se moramo kao nacija ispričati za te grozne zločine ustaša. Govorimo o jednoj složenoj priči i što je najvažnije, kada netko biva uzdignut na čast oltara na način da bude svetac, on mora biti model ne za neku mjesnu crkvu, ne samo za Hrvate, on mora biti model za univerzalnu crkvu, za katolike u Pragu, za katolike u Santiago de Chile i za katolike u Tokiju, za sve. Nažalost, Stepinac to nije, u tome vice.
Razgovor sa Dragom Pilselom u cijelosti možete pročitati na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Lideri regije stižu u Mostar gdje sutra počinje međunarodni sajam privrede. Sirija i Iran tvrde da je Izrael odgovoran za napad na vojnu bazu u Siriji u kojem je poginulo 14 ljudi. Danas sjednica Vijeća sigurnosti UN-a zbog napada kemijskim oružjem u Siriji na Gutu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.